بازار نہیں بھولدا، دربار نہیں بھولدا، بازار نہیں بھولدا، دربار نہیں بھولدا،
بازار نہیں بھولدا، دربار نہیں بھولدا، بازار نہیں بھولدا، دربار نہیں بھولدا،
منحال میں کو بازار دے وچ پھپیا دا تنا نہیں بھولدا،
بازار نہیں بھولدا، دربار نہیں بھولدا، بازار نہیں بھولدا، دربار نہیں بھولدا،
منحال منحال میں کو بازار دے وچ پیا دا تنا نہیں بھولدا،
بازار نہیں بھولدا، دربار نہیں بھولدا، بازار نہیں بھولدا، دربار نہیں بھولدا،
میں نے حال ہے شام اس بازار دے وچ میں کو بھین درونا نہیں بھولدا،
بازار نہیں بھولدا، دربار نہیں بھولدا، بازار نہیں بھولدا، دربار نہیں بھولدا،
تو ہی دمگو ہی پردا میری عمر مصائب امریدہ، تو ہی دمگو ہی پیدا میری عمر مصائب امریدہ، من حال بن چادر بھیڑ بازار دے وچ امڑی دا کھڑنا نہیں بھولدا،
بازار نہیں بھولدا، دربار نہیں بھولدا، بازار نہیں بھولدا، دربار نہیں بھولدا،
میں قدم قدم تے آدا ایک چادر جو میں سید ہاں، قدم قدم تے آدا ایک چادر جو میں سید ہاں، من حال میرے اس سوال دے اجر دے وچ پتھرا دا وسنا نہیں بھولدا،
بازار نہیں بھولدا، دربار نہیں بھولدا، بازار نہیں بھولدا، دربار نہیں بھولدا،
آزاداروں آزاداروں، ایک دن منحال میرے مولا سجاد خدمت بچ حاضر ہویا اے، منحال میرے مولا سجاد خدمت بچ حاضر ہویا اے، قدماں تے بوسا دے کر فرمایا مولا جو تسا امر کرے تو منحال اک عرض کرندے، مولا نے فرمایا بول میں ڈ منحال برا، جناب منہال نے فرمایا مولا ہر ویلے تو سکون نہ رویا کرو مولا ہر ویلے تو سکون نہ رویا کرو شہادت تو تڈے گھر دا وسائے مولا جناب رسول نو زیان دی ذرا تے نال شہید کیتا گیا اے مولا کوفے وچ امیر ولایت نو تلوار نال شہید کیتا گیا اے مولا حسن امیر دے لاش نے مولا حسن امیر دلاش تے تیر چلائے گئے مولا مظلوم کربلا بھی مولا مظلوم کربلا بھی وت ولایت لئیے شہید ہوئے مولا شہادت تواڈے گھر دا ورثہ اے مولا سچا تے اترو مولا سچا تے اترو بد گئے رخسار خون نال بھری گئے اور فرمایا بے شک منحال اے شہادت ساڈے گھر دا ورثہ اے مگر ایمان نال دس مگر ایمان نال دس کیا اے بسٹے گھر دا ورثہ اے کہ بھیڑ بازار دے وچ تدیر دی ملکہ بن چادر جاوے میٹی چھوٹی بہن میٹی چھوٹی بہن رسیاں بچ دفن ہووے منحال منحال اے وی ورثہ اے ایک رات دی دلہن میری بہن اپنے واری دے لاشیں کو جھڑکن نال اٹھیے منحال ورثہ اے بدکارا بدکارا وچ بن پردا میری ماوا بہنوں تے بال کھلواو بس گل کرنے سے میرے مولا تے گشتاری ہویا گھر جھولے تو آشور دے دن وچ کربل دے جیو جن داس گھر جھولے تو آشور دے دن وچ کربل دے میں نے حال محمل تو کبرا دام کو من حال اجڑنا نہیں بھلدا ہے کرار بچڑی کو کئی گھر تھی گئی پیش بچ کرار بچڑی کو کئی گھنٹے تھی گئی پیش بچ میں نے ہال تے امتی یاد آ تخت پچھ پچھ کے ہسنا نہیں بھولتا نحال دسا میرے سامنے اس دربار دبر کرام نحال دسا میرے سامنے اس دربار دچ میرے حال میرے کل براد قاتل دا ان عام تو لڑنا نہیں بھولتا شبقت شاکر اے آندے ہاں میری اکھ وچ سارے من شبقت شاکر اے آندے ہاں میری اکھ وچ سارے منظر ہاں من ہال معصوم بین دہائے میں کو زندان چ مرنا نہیں بھولدا
Hey.